христианство и литература.
Слава Ісусу Христу! Шановні радіослухачі, у ефірі програма «Християнство і література». Каля мікрофона я, отець Андрій Буйніч. Сьогодні я протягую розповідати про Михаїла Булгакова, класика мірової літератури, особливо популярного у совєтські часи. Самый вядомы твор Булгакова, і, напэўна, з гэтым усе пагодзіцца, «Майстар і Маргарыта». Гэта таямнічы, фантастычны твор, які блытае ды правакуе чытача. Яго часта называюць містычным, а самога аўтара містычным пісьменнікам. Хоць з пункту гледжання хрысціянства нічога супольнага з сапраўднай містыкай Булгакаў не мае. Такой імідж пісьменнік набыў за таго, што, як мне здаецца, у «Майстры і Маргарыце» з'являюцца персонажы з нематэрыяльнага свету, якія дзейнічаюць нерацыянальна, парушаючы законы прыроды. Але ж гэта толькі мастацкая мова твору, яго знешняя абалонка, якая разам з тонкай іроніяй паклікана прыхаваць галоўны мэсэдж аўтара. Які ж гэта мэсэдж? Гэтае пытанне турбавала не аднаго чалавека, так што з'явіліся літаратурныя крытыкі, якія прысвяцілі сябе вывучэнню спадчыны Булгакова. Гэта так званыя булгакаведы. Яны запрапанавалі шматлікія тлумачэнні рамана. Сярод іх ёсць тое тлумачэнне, якое, як мне здаецца, найбольш блізкае першапачатковай задуме аўтара. Гэта інтэрпрэтацыя пабудавана на тэзісе, што «Майстар і Маргарыта» з'яўляецца адказам Булгакова на ваявнічы атэізм свайго часу. Многія даследчыкі выказвалі думку, што Булгакаў вырашыў напісаць свой раман пасля наведвання рэдакцыі газеты «Бязбожнік». Акрамя гэтага, у грамадстве выклікала вялікі рэзананс паэма Дзем'яна Беднага «Новы завет без ізьяна евангеліста Дзем'яна», якая была апублікавана ў 1925 годзе. Гэты бязбожны твор шакаваў шматлікіх людзей, здольных да здаровага крытычнага мыслення. Цікава, што з'явіўся таксама ананімны апанент Дзем'яна Беднага, які піша апалагетычна-паэтычны адказ. Некаторыя даследчыкі прыпісваюць яго Сергею Есеніну. Гэты твор нідзе не друкаваўся, але тым не менш быў шырока вядомы ў пэўных колах. Не магу ўстрымацца, каб не пазнаёміць вас, сябры, хоць і коратка, з урыўкам згаданага верша. «Я часта думаю, за што яго казнілі. За что он жертвовал своею головой? За то ли, что враг суббот, он против всякой гнили, отважно поднял голос свой? За то ли, что разорвав на части лишь себя, он к горю каждого был милосерд и чуток, и всех благословлял мучительно любя, и маленьких детей, и грязных проституток? Нет, ты, Демьян, Христа не оскорбил. Ты не задел его своим пером немало. Разбойник был, Иуда был. Тебя лишь только не хватало. Ты сгустки крови у Христа копнул ноздрёй, как толстый боров. Ты только хрюкнул на Христа». Ефим Лакеевич, Придворов. Вось такая полемика мела месца у далёкім 1925 годзе, якую я схільны звязваць з узнікненнем у 1928 годзе у Булгакова ідэі напісання рамана, які пазней стане вядомы пад назвай «Майстар і Маргарыта». Вернемся цяпер зноў да пытання, якое мы сфармулявалі на пачатку. Які мэсэдж «Майстра і Маргарыты»? Дазвольце прапанаваць вам, шаноўныя сябры, ключ ад гэтага твору. Вось жа Булгакаў карыстаецца вядомым у фармальнай логіцы метадам давядзення да абсурду. Ён нібы гаворыць: «Окей, давайце сцвердзім, што Бога няма, што ён не існуе. А цяпер глядзіце, што з гэтага атрымалася». А атрымоўваецца абсурд. Добра гэта бачна асабліва на прыкладзе другой сюжэтнай лініі твора, на прыкладзе рамана майстра пра Ешуа Ганосры. Зноў Булгакаў нібы гаворыць нам: «Вось глядзіце, майстар намагаецца з пазіцыі неверуючага напісаць гістарычны раман пра Ісуса, і што ў яго атрымоўваецца? Ешуа Ганосры. Добранькі чалавек, прыдуркаваты і абсурдны філосаф-гуманіст. Няўжо гэты вобраз менш абсурдны і больш верагодны, чым той вобраз Ісуса, які нам апісвае Евангелле? Няўжо прасцей паверыць у тое, што існаваў і Ешуа, чым у тое, што існаваў Ісус?» Напрыканцы гэтай сціплай рэфлексіі я хацеў бы толькі адзначыць, што Булгакаў працаваў над раманам, пачынаючы ад 1928 году, ад моманту, калі ў яго з'явілася ідэя, аж да самой сваёй смерці у 1940. Гэта значыць 12 год. У нейкім сэнсе, напэўна, можна назваць гэты раман аўтабіяграфічным, а нават своеасаблівай споведзю аўтара. Гэты твор архіважны для Булгакова. Нават прыкаваны хваробою да ложка, свядомы таго, што памірае, ён працягвае працу над раманам, надыктоўваючы праўкі сваёй жонцы. У сваім апошнім рамане Булгакаў пераасэнсоўвае зноў і зноў сваё жыццё, ды дае яму ацэнку. Менавіта ў гэтыя апошнія свае дні ён просіць паклікаць сваю былую першую жонку Таццяну Лапу, каб папрасіць у яе прабачэння. Але яе, на жаль, не было ў горадзе, а ён, на жаль, не дачакаўся яе вяртання. На гэтым, сябры, я развітваюся з вамі. Не чакайце ўсё жыццё, каб папрасіць прабачэння. Кожны дзень для гэтага дастаткова добры. І добрага вам чытання.
Християнство и литература.